And
hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shomari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Polisi nchini Uganda wamekanusha vikali ripoti za vyombo vya habari kwamba kuongezeka kwa mivutano katika kampeni za uchaguzi zinazoendelea huenda kukadumaza hali ya amani kuelekea uchaguzi mkuu wa Februari 18. Maafisa wa polisi wanasema wanafanya kazi na jeshi na idara nyingine za usalama nchini humo ili kuhakikisha mazingira ya amani kuwawezesha wapiga kura kushiriki katika utaratibu wa uchaguzi. Hii ni baada ya tume ya uchaguzi kutoa maelekezo ya kupiga marufuku matumizi ya sanamu kabla ya uchaguzi. Maafisa wa tume ya uchaguzi wanasema kumekuwepo na ongezeko la matumizi ya sanamu katika vyama vya siasa kwenye kampeni zao licha kuwepo marufuku hiyo ya tume katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2010. Polisi pia imewasihi raia kutoa sanamu hizo. Serikali ya Marekani imeitaka serikali ya Uganda na mamlaka inayosimamia uchaguzi nchini humo kuhakikisha utaratibu huo unaendeshwa kwa haki na uwazi kwa kila mmoja, ikiwemo matumizi sawa ya sheria kwa wote ili wagombea wawe na fursa sawa ya kutoa maoni yao na hali kadhalika wapiga kura. Naibu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Mark Toner amesema katika taarifa yake kwamba wakati taifa hilo likielekea katika uchaguzi mkuu hapo Februari 18, ni vyema kwa vyama kujiweka kando na maneno na vitendo vya kichokozi, mambo ambayo yanaweza kuongeza mivutano na hivyo kuwagawa Waganda badala ya kuwaleta pamoja. Amesema Marekani inaunga mkono wito wa Waganda wengi, wakiwemo maelfu ya vijana wanaotaka amani, uwazi na utaratibu wa uchaguzi wenye hadhi kabla, wakati na baada ya upigaji kura. Watu wasiojulikana waliokuwa na silaha wamewapiga risasi watu wawili na kuwaua nchini Burundi Ijumaa usiku, katika nchi ambayo imekumbwa na ghasia zinazohusishwa na kuchaguliwa tena kwa rais wa Burundi, ambapo mpaka hivi sasa takriban watu 400 wameuawa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taifa hilo la Afrika ya Kati limegubikwa na mzozo tangu April mwaka jana, wakati Rais Pierre Nkurunziza alipotangaza kuwania awamu ya tatu ya uongozi na kuchochea upinzani mkali kutoka kwa wapinzani ambao wamesema azma yake ilikuwa kinyume cha katiba ya nchi. Serikali ya Burundi imezima jaribio la mapinduzi mwezi Mei mwaka jana na hatimaye Rais Nkurunziza kushinda uchaguzi wa mwezi Julai, lakini upigaji kura umeelezewa ulikuwa na utatanishi mkubwa na mapambano na mashambulizi ya bunduki yanaendelea hadi hivi sasa. Mamlaka nchini Kongo imevunja mtandao mkubwa wa pembe za ndovu na kuwakamata wasafirishaji haramu watatu, ikiwa ni pigo kwa operesheni za kijangili ambazo zinatishia maisha ya tembo katika misitu ya Afrika, shirika la WWF limesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, washukiwa wamekamatwa Februari 4 na maafisa pia wamekamata kilo 30 za bidhaa za pembe na vitu vingine. Hatua hii inaonyesha kwamba wasafirishaji wa pembe hawawezi tena kukwepa sheria kwa uhalifu wao, amesema Bruno Perodu, mkurugenzi wa hifadhi katika WWF kwa Kongo. Kongo ni makazi ya 32% ya idadi ya tembo katika misitu ya Afrika. Kwa mujibu wa WWF, maelfu ya tembo wanauawa kila mwaka kutokana na biashara haramu ya pembe. Mzozo wa Syria umefikia hatua kubwa ambako maamuzi yatakayofanywa katika muda mfupi ujao huenda ama yakamaliza vita au kubainisha ugumu mkubwa maamuzi kwa hali ya baadaye, anasema waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry. Tuna matumaini kwa wiki hii inaweza kuwa wiki ya mabadiliko, amesema Kerry katika hotuba yake kwa mkutano wa usalama unaofanyika Munich, Ujerumani hivi leo. Hotuba yake kwa mkusanyiko huo ambao unalenga sera ya usalama imekuja siku mbili baada ya kundi la kimataifa la kuisaidia Syria kukutana pembeni ya mkutano huo na kukubaliana juu ya mipango ya sitisho la mapigano nchini Syria na upanuzi wa misaada ya kibinadamu. Kundi la mataifa 17 limekuwa likibuni njia mbadala ambapo zitachochea kuanzishwa tena kwa mazungumzo yanayosimamiwa na Umoja Mataifa mwezi huu kati ya serikali ya Syria na wapinzani wenye msimamo wa kadri. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amethibitisha uhusiano kati ya Marekani na Ulaya wenye nguvu, akisema Marekani ina maslahi makubwa katika nguvu na mafanikio yake wakati ikikabiliwa na mivutano mipya na Russia na mmiminiko mkubwa usiotarajiwa wa wakimbizi. Kerry alitoa maoni hayo katika hotuba yake hivi leo kwenye mkutano wa usalama wa NATO mjini Munich, akiwahakikishia washirika wa Marekani kuhusu uungaji mkono wa Washington katika mzozo wa Ukraine. Mzozo wa wakimbizi, hasa wale wanaohusishwa na mzozo wa Syria, na swala ni iwapo Uingereza itaendelea kubakia katika Umoja wa Ulaya au la. Saa chache baada ya matamshi hayo, waziri mkuu wa Russia Dmitry Medvedev alishtumu magharibi kwa kuanzisha tena vita baridi. Kerry amesema ni dhahiri hivi leo kwamba ni vita baridi vimekwisha muda mrefu na havipo tena. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Na msikilizaji, karibu katika Live Talk ambapo leo tunazungumzia kampeni za uchaguzi kuelekea uchaguzi mkuu huko Uganda unaotarajiwa kufanyika Februari 18, yani siku sita zijazo. Kumekuwepo na mambo mbalimbali yanayoendelea huko, lakini muda mfupi ujao tutachambua kwa kina hali hiyo. Washiriki niliokuwa nao leo katika Live Talk ni pamoja na mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire. Vile vile tutakuwa naye mchambuzi wa masuala ya kisiasa Akor Amaziba. Pia tunaye mbunge wa zamani katika eneo la Busia nchini Kenya, Rafael Wanjala, pamoja na raia wengine wa kawaida. Basi hapa studio ninayekuendeshea Live Talk hii leo naitwa Mkamiti Kibayasi, nikishirikiana na mwenzangu
naitwa BMJ Muridhi, na kukaribisha kwenye Live Talk alasiri jioni ya leo.
Basi msikilizaji, vile vile una fursa ya kuweza kutupigia simu hapa studio na kutoa mchango wako kuhusiana na mada yetu hii ya leo tunayozungumzia ya uchaguzi, kampeni za uchaguzi mkuu huko Uganda. Nambari yetu hapa studio ni +202 619 3151. Narudia nambari yetu ya simu hapa studio ni +202 619 3151. Naam, basi baada ya kukupa habari hizi kwa ufupi, kwanza ni vyema basi nianze na mwandishi wetu Kenneth Bwire kusikia kutoka kwake, ambapo hii leo tume ya uchaguzi huko Uganda imetoa masharti yatakayofuatwa wakati wa uchaguzi yanayokataza matumizi ya simu katika vituo vya kupigia kura. Kenneth, hebu tueleze kwanza kwa kina ripoti hii.
Uchaguzi mwenyekiti bado chigu na makamishna wake wote leo wametoa masharti ambayo ulivyosema, mojawapo ni kwamba kama wewe ni mpiga kura mwangalizi huo umetoka Umoja wa Ulaya, umetoka Jumuiya ya Afrika Mashariki ama muungano wote ule, wewe ni mwandishi wa habari, mtu yeyote wa aina yote hustahili kuingia katika kituo cha kupigia kura ukiwa na simu. Hustahili kutumia simu hiyo, hustahili kupiga, hustahili kupiga picha ama chochote na hiyo simu. Akaeleza kwamba mwanzo kutakuwa na upekuzi, kama una simu, kama ni lazima uingie nayo itazimwa. Lakini akasema ni vyema afadhali uiache, na endapo utakaidi uingie nayo alafu ukose kuizima upatikane ukitumia, basi amesema atahakikisha anakuachilia kuwalinda usalama na washughulike na wewe. Hiyo ni sharti la kwanza. Sharti la pili kwa vyombo vya habari, hakuna kutangaza matokeo ama hesabu ya kura moja kwa moja katika vituo vya kupiga kura tulivyozoea, kwamba katika hiki kituo baada ya kura kupigwa wamekwambia ni fulani ampata kura fulani, ndio ndio mwandishi wa habari ndio huyo, ushabonyeza simu haraka haraka moja kwa moja katika stesheni yako inafikika kutoka kituo fulani. Ukipatikana, sharti ni kwamba tume ya uchaguzi inashirikiana na tume ya mawasiliano, hiyo stesheni ya redio ama runinga itazimwa. Na katika mtandao wa dijitali saizi ambapo miale yote ya runinga na redio inaenda mahala pamoja ndio itatoshi, basi itakuwa rahisi sana kuzima. Sharti lingine likawa, endapo basi utafika katika kituo cha kupigia kura na ulete mtafaruku, moja kwa moja utachukuliwa. Hao tu ndio baadhi ya yale masharti ambayo yametolewa hii leo katika kikao na waandishi wa habari na makamishina wa tume ya uchaguzi, wakisisitiza kwamba swala ni amani. Na mkuu wa polisi akasema, aliyekuwepo pia kaeleza, kama yupo mtu yeyote ambaye ataletwa kichwa ngumu kwa matamshi yake, ambaye ataletwa kichwa ngumu na akaweze kutatiza vijana wake, ni rahisi sana kukabiliana na yeye jinsi ambavyo amekuwa akikabiliana na wale ambao wanaojaribu kutatiza kazi yake. Kwa kawaida
Bwire, kabla
masharti yamezunguka karibu na utulivu katika kituo cha kupigia kura.
Naam, Bwire, basi baada ya nyinyi wanahabari kusikia na kuipokea taarifa hii, mmeichukulia vipi? Na vyama vya waandishi wa habari vinaeleza nini? Kuna hatua yoyote ambayo mmepanga kuchukua baada ya taarifa hii au?
Mwanzo moja kwa moja, hata kama kuna muungano wa waandishi wa habari, hakuna kitu kinaweza fanyika hii sasa. Kila ambacho tumefanya kwa hapo hapo imekuwa ni maswali kwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi. Je, nasi ambao tunatumia simu tutafanyaje? Ikawa kama ni kamera sawa, simu ni kila mtu. Kama waangalizi kutoka Umoja wa Ulaya ama Afrika Mashariki hawataruhusiwa simu, je, wewe simu utakuwa ukitumia kufanya nini? Sasa ndio masharti akaeleza tu wazi kwamba maswala na simu hayatakubalika. Ndapo waandishi wa habari sasa hizo ndio kuchukua hatua nyingine, sioni wakifika mahala popote, itakuwa ni kumaliza muda. Ila tu sasa tukubali masharti yaliyowekwa tuyafuate na hivyo tu.
Lakini Bwire, huyu ni BMJ Muridhi hapa Sauti ya America. Kabla tujaenda kuzungumza na mmoja wa wasikilizaji wetu, labda nilitaka ufafanue zaidi, manake wewe kama mwanahabari lazima unajua mambo haya. Wanamaanisha nini hasa kusema kwamba usitumie simu? Ama kutumia simu kuna hadhari gani kwenye kituo cha kupigia kura?
Maoni yangu kama mwandishi wa habari na maoni yangu ambayo umekuwa ukifuatilia masuala ya kampeni na uchaguzi.
No, kwa vyovyote vile tunajaribu wasikilizaji wetu waweze kuelewa, manake wakisema usifanye hili, kuna sababu ambazo zinafanya waseme vile. Unafikiria ni kwa nini wanasema kwamba simu, hasa simu za mkono, zisitumiwe? Manake zitaweza kuwa na adhari gani?
Mawasiliano, mahali tumefika teknolojia, mawasiliano kutumia simu ni haraka sana. Kuna WhatsApp, kuna Facebook, kuna nini. Hivyo unapochukua simu alafu labda upige picha mtu fulani ambao unamshuku na usambaze, ni rahisi sana hiyo picha kusambaa kwa haraka. Lakini ninachoelewa ni kwamba kumekuwepo yale matamshi ya viongozi wa upinzani kwamba watakuwa wakiwa na wawakilishi 10 katika kila kituo cha kupiga kura. Hao wawakilishi 10 watakuwa wanafuatilia kura, na nilipo nalolifahamu kama mwandishi wa habari kwamba watakuwa wakitoa hesabu ya kura jinsi ambavyo ilikuwa imeripotiwa.
Basi hivi sasa naona nielekee kwa msikilizaji ambaye ni raia wa kawaida kutoka huko nchini Uganda. Mona Khatibu, karibu katika Live Talk hii leo. Wakati ambapo tunaelekea katika uchaguzi mkuu huko nchini Uganda, hebu basi tuangalie jinsi ambavyo wewe ulivyojiandaa kuelekea uchaguzi mkuu. Je, unafahamu vyema yale ambayo unatakiwa kuyafanya siku ya upigaji kura?
Ndiyo dada, kwa siku ya kupiga kura nitaondoka asubuhi sana niende nipige kura yangu. Kisha kupiga kura nitarudi nyumbani, aidha niketi kwa luringa kujua nini inaendelea, ama niketi kwa redio yangu kusikiliza nini inaendelea kwa nchi.
Asante sana Muna. Nafahamishwa kwamba Ako Amazima, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa huko Uganda, amejiunga nasi tena uzungumzie kuhusu mdahalo ambao unatarajiwa hapo kesho, na ikiwezekana pia utueleze mambo zaidi kuhusu jinsi ambavyo watu wanajitayarisha pale ulipo.
Naam, nataka kusema kwamba watu wengi hapa nchini Uganda wanasubiria mdahalo ambao utafanyika hapo kesho kwa hamu kubwa sana. Lakini pamoja na hayo, tujue kwamba msimamo wa chama tawala NRM pamoja na mgombea wake Rais Yoweri Kaguta Museveni, wao mdahalo wamehususia hapo, tukimnukuru Rais Yoweri Museveni akisema kwamba midahalo ni swala la shule za upili hasa kwa wanafunzi. Kwa hivyo yeye ana msimamo hasi kuhusu mdahalo huo wa marais. Lakini pamoja na hayo, wao Waganda wengi kwa kweli wana hamu kubwa ya kuangalia ni nani ambaye ana uwezo wa kutetea sera zake vizuri, ni nani ambaye anaweza kutumia kipaza sauti kusawishi watu.
Asante, nafikiri bado tunapata matatizo ya mawasiliano kati ya hapa Washington na Kampala, lakini labda ako tutampata muda si muda. Lakini kwanza nizungumze na msikilizaji ambaye amekuwa kwenye laini ya simu kwa muda, anajulikana kama Rafael Wanjala, ambaye alikuwa ni waziri mdogo katika serikali ya Kenya na kadhalika, akiwa mbunge wa Bundalangi. Wanjala, wewe ukiwa ni mtu ambaye unajua mambo ya siasa, hebu tufahamishe kwa haraka, tuambie uchaguzi huu wa Uganda, hasa pale ulipo, maanake ni karibu na Uganda, unaathiri vipi eneo nzima hilo?
Nataka kuwashukuru kwanza na kuombea watu wa Uganda wakuwe na uchaguzi mzuri, ili wasikuje wakatumbukia kwa vita vile kulikuweko zamani. Mimi mpaka saa hizi kama mtu jirani wa Uganda bado ninaamini ya kwamba Museveni ana ushawishi mkubwa na atashinda kura. Na ni kwa nini Museveni ushinda kura? Ni kwa sababu eneo zile za Ushago village, wale watu waliumia sana wakati kulikuwa na vita miaka hizo zote. Sasa watu wamepata utulivu, hata wakiwa na umaskini, lakini nchi yao imetulia, hakuna wizi wa usiku wa bunduki vile kulikuwa. Sasa watu wanafanya biashara zao, watu wanavua samaki, watu wanaenda paka Dubai, wanaleta magari, wanauza tayari, wanajitayarisha kuhakikisha kwamba wako na mafuta yao.
Kwa naangalia hapa, manake naona maswali na vile vile maoni yanaendelea kuja kwenye mitandao hapa. Lakini kabla hata tujaanza kuzungumza na wale wengine ambao wamepiga simu, nilikuwa na swali kwake mwandishi wetu huko Kampala, Kenneth Bwire. Kumetokea tetesi kwamba, ama ni jambo ambalo limetangazwa na tume ya uchaguzi, kwamba majina ya ziada, majina 1,020 yamepatikana, yameorodheshwa pale. Je, swala hili limechukuliwaje? Manake tume ya uchaguzi imeomba msamaha.
Tume ya uchaguzi imefafanua tu, kuna ile orodha ya wapiga kura ambao ilikuwa imewekwa kwenye wapi, kwenye mtandao wa tume ya uchaguzi, na hiyo orodha ilikuwa na majina 1,020 zaidi. Alafu kukatokezea mpekuzi ambaye alipekua akakuja kufahamu kwamba haya majina 1,020 walioorodheshwa huenda walikufa ama hawapo, yani wachaguzi hewa. Sasa akafichua hayo mambo, akaanza kusambaza kwenye mtandao. Baada ya kusambaza kwenye mtandao, tume ya uchaguzi iliamua kutoa ile orodha ya wapiga kura kwenye mtandao. Sasa hii leo ndio imesema hapana, ile orodha tuliyokuwa tumeweka ilikuwa orodha ya kitambo, tulikuwa hatujaisafisha. Lakini baada ya kusafisha, ndio tumeweka orodha sasa ambayo haina matatizo, orodha ambayo tumeifanyia kazi na ipo salama. Na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi akasema Waganda wamsamehe kwa niaba ya tume ya uchaguzi kwa kutoa ile orodha ambayo ina dosari. Sasa hatujui ziko roda ngapi, ziko roda moja ama ziko mbili, ila amefafanua kwamba ile jingine ilikuwa na uchafu, imefanyiwa marekebisho, na ile sasa alionayo ndio ile safi.
Okay, asante sana Bwire kwa kufafanua hilo. Sijui, kabla sijaenda kwa mwenzangu Mkamiti, manake naona ana maswali mengi kweli kwa wasikilizaji wetu na wengine wamepiga simu, nimuulize. Nilikuwa nimemuuliza bwana Wanjala ukiwa huko nchini Kenya, kwamba ripoti za vyombo vya habari kwamba baadhi ya wanasiasa wengine ambao ni wanasiasa hata maarufu wamekuwa wakienda nchini Uganda kufanya kampeni ama kuwasaidia wapiga wale wanaogombea kiti cha urais. Ni kutaka tu kujua maoni yako, manake kuna wengine wanakosoa kusema kwamba haifai watu kutoka nje kwenda kuwapigia debe ambao sio wa nchi yao. Je, unafikiria vipi?
Mimi naungana na na wale wanasema si vyema watu wa Kenya wao wanaingia Uganda kufanyia wenzao campaign. Mimi nikiwa mpakani, tuko Kenya iko na shida zao ambazo sisi tunaelewa. Waganda wako na shida zao ambazo wanaelewa. Na hatuwezi kuwa tunafikiria yale tunatenda Kenya ndio lazima pia yao yanatendeka Uganda, kwa sababu hizi ni nchi tofauti na zinaongozwa na watu tofauti. Ingawa tungependa kila mwananchi akuwe na uhuru, hata sisi wa Kenya tukienda Uganda tukuwe na uhuru, lakini hatuwezi kwanza kuingia huko washawishi vile wataongozwa na vile waendeshe mambo yao. Sisi tuko na yetu, tufanye yetu, wale wafanye yao. Ingawa mimi pia naelewa nikiwa mpakani kuna watu wanatoka Kenya wanaenda kupiga kura Uganda, na hivyo hivyo kuna wale wanatoka Uganda wanakuja kupiga kura Kenya. Mimi nikiwa mbunge wa zamani wa Budalangi, wamekuja wamepiga kura alafu wanarudi Uganda, huku Kenya wanawachia mtu ambaye amepiga kura ananyanyaza watu wengine, akijua tu tutachitoa kura zangu Kenya Uganda, wakuja wanipigia alafu warudi huko kwa kununuliwa. So hizi ndio vitu mbaya ambazo zinaendelea kwa mpakani. Ya, ni, tunataka Wakenya wao wanabaki Kenya wakipiga kura yao. Waganda wapige kura yao. Si watu wa Kenya wao wanatoka kwenda kushawishi Waganda vile watapiga kura yao.
Basi na sasa ninarudi tena katika line ya simu ambapo tunaye Hassan Tembo kutoka nchini Uganda. Wakati tunaelekea uchaguzi mkuu nchini Uganda, na wewe ukiwa ni mmoja kati ya raia wa Uganda wanaosubiri kupiga kura siku ya Februari 18, changamoto zipi unazoziona kama mwananchi wa kawaida kuelekea uchaguzi huu?
Changamoto ninazoziona na ambazo naona zitaendelea ni nyingi sana, lakini labda kuzungumzia chache namo hizo ni kwanza kabisa vitisho kutoka serikali, hasam askari polisi na labda viongozi wa askari jeshi. Vitisho vyenyewe kwanza kabisa vikianzia kwenye rais mwenyewe ambaye ni mgombea pia wa urais, kwa sababu kuna watu wameingiwa oga ya kwamba ikiwa rais mwenyewe atashindwa katika kinyang'anyiro hiki, huenda hapata kwa usalama. Kwanza mwenyewe ameshatamka kinagaubaga ya kwamba hata kishindwa hatakubali kubanduka. Kwa hivyo hicho ni kitisho cha kwanza. Jambo la pili, kuna wafuasi wa baadhi ya wagombea ambao tayari washaweka nguvuni. Kwa nini? Kwa sababu ya kumshabikia labda kanali Dr. Besigye au Mama Mbabazi. Wengi wameweka nguvuni. Na hadi leo kuna wale ambao inasemekana ya kwamba hawajui kule waliko. Kwa hivyo hiyo ni changamoto kubwa sana. Changamoto nyingine kununua wapiga kura. Hiyo ni changamoto kubwa sana haswa wale vijijini. Wengi wamenunuliwa, wamepewa pesa, wamepewa mambo kama sukari, chumvi, mambo kama hayo, na huenda vishawishi hivyo vikapindua mambo tarehe 18.
Na msikilizaji, basi naona ndio hivyo, muda umekwenda. Na kushukuru wewe msikilizaji ulishiriki kwa kupiga simu kutoa maoni yako hapa studio, vile vile na washukuru washiriki waliokuwepo nasi, mwandishi wetu Kenneth Bwire kutoka tangu mwanzo wa matangazo tulipofungua, vile vile mchambuzi wa masuala ya kisiasa Kor Amazima, na mshukuru pia mbunge wa zamani wa eneo la Busia huko nchini Kenya Rafael Wanjala. Ninamshukuru pia msikilizaji Hassan Tembo pamoja na Muna Khatibu kutoka Uganda. Kukuendeshea Live Talk siku ya leo, jina langu Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi.
Mwongozi wa matangazo haya alikuwa ni Abdul Shakur Abud. Mzalishaji ni Dwayne Collins akishirikiana na Ed Ligongo. Kwa pamoja tunawatakia usiku mwema na weekend nyororo. Kwa herini.
Na mfuatao ni muhtasari wa habari, msomaji ni mimi Khadija Riami. Polisi nchini Uganda wamekanusha vikali ripoti za vyombo vya habari kwamba kuongezeka kwa mivutano katika kampeni za uchaguzi zinazoendelea huenda kukadumaza hali ya amani kuelekea uchaguzi mkuu wa Februari 18. Maafisa wa polisi wanasema wanafanya kazi na jeshi na idara nyingine za usalama nchini humo ili kuhakikisha mazingira ya amani, kuwawezesha wapiga kura kushiriki katika utaratibu wa uchaguzi. Hii ni baada ya tume ya uchaguzi nchini humo kutoa maelekezo ya kupiga marufuku matumizi ya sanamu kabla ya uchaguzi. Serikali ya Marekani imeitaka serikali ya Uganda na mamlaka inayosimamia uchaguzi nchini humo kuhakikisha utaratibu huo unaendeshwa kwa haki na uwazi kwa kila mmoja, ikiwemo matumizi sawa ya sheria kwa wote, ili wagombea wawe na fursa sawa ya kutoa maoni yao na hali kadhalika wapiga kura. Naibu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Mark Toner amesema katika taarifa yake kwamba wakati taifa hilo likielekea katika uchaguzi mkuu hapo Februari 18, ni vyema kwa vyama kujiweka kando na maneno na vitendo vya kichokozi, mambo ambayo yanaweza kuongeza mivutano na hivyo kuwagawa Waganda badala ya kuwaleta pamoja. Watu wasiojulikana waliokuwa na silaha wamewapiga risasi watu wawili na kuwaua nchini Burundi Ijumaa usiku, katika nchi ambayo imekumbwa na ghasia zinazohusishwa na kuchaguliwa tena kwa rais wa Burundi, ambapo mpaka hivi sasa takriban watu 400 wameuawa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taifa hilo la Afrika ya Kati limegubikwa na mzozo tangu April mwaka jana, wakati Rais Pierre Nkurunziza alipotangaza kuwania awamu ya tatu ya uongozi na hivyo kuchochea upinzani mkali kutoka kwa wapinzani ambao wamesema azma yake ilikuwa kinyume cha katiba ya nchi. Mamlaka nchini imevunja mitandao mkubwa wa pembe za ndovu na nchini Kongo wa pembe za ndovu na kuwakamata wasafirishaji haramu watatu, ikiwa ni pigo kwa operesheni za kijangili ambazo zinatishia maisha ya tembo katika misitu ya Afrika, shirika la WWF limesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, washukiwa wamekamatwa Februari 4 na maafisa pia wamekamata kilo 30 za bidhaa za pembe na vitu vingine. Hatua hii inaonyesha kwamba wasafirishaji wa pembe hawawezi tena kukwepa sheria kwa uhalifu wao, amesema Bruno Perodu, mkurugenzi wa hifadhi ya WWF huko nchini Kongo. Mzozo wa Syria umefikia hatua kubwa ambapo maamuzi yatakayofanywa katika muda mfupi ujao huenda ama yakamaliza vita au kubainisha ugumu mkubwa wa maamuzi kwa hali ya baadaye ya nchi hiyo, anasema waziri wa mambo ya nje wa Marekani. Tuna matumaini kuwa wiki hii inaweza kuwa wiki ya mabadiliko makubwa, amesema John Kerry katika hotuba yake kwenye mkutano wa usalama unaofanyika Munich hivi leo. Hotuba yake kwa mkusanyiko huo ambao unalenga sera usalama imekuja siku mbili baada ya kundi la kimataifa la kuisaidia Syria kukutana pembeni ya mkutano huo na kukubaliana juu ya mipango ya kusitisha mapigano nchini Syria na upanuzi wa misaada ya kibinadamu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amethibitisha uhusiano wenye nguvu kati ya Marekani na Ulaya, akisema Marekani ina maslahi makubwa katika nguvu na mafanikio yake wakati kukabiliwa na mivutano mipya na Russia na mmiminiko mkubwa usiotarajiwa wa wakimbizi. Kerry alitoa maoni hayo katika hotuba yake hivi leo kwenye mkutano wa usalama wa NATO mjini Munich nchini Ujerumani, akiwahakikishia washirika wa Marekani kuhusu uungaji mkono wa Washington katika mzozo wa Ukraine, mzozo wa wakimbizi hasa wale wanaohusishwa na mzozo wa Syria, na swala ni iwapo Uingereza itaendelea kubakia katika umoja huo au la. Saa chache baada ya matamshi hayo, waziri mkuu wa Russia Dmitry Medvedev alishtumu magharibi kwa kuanzisha tena vita baridi, lakini waziri Kerry amesema ni dhahiri hivi leo hakuna vita baridi kwa sababu vita baridi vimekwisha kwa muda mrefu uliopita.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari.